tetap cahayanya rapuh. Malam padam di seluruh tubuh, samarkan lukisan harapan di rahimu. Menjadi gambar mimpi batu yang membisu. Getah dan menangislah bila memang harus menangis. Biarkan duka tumpah di tanah air tumpah. Mengalir membasuh sampai hati rebah dan lelaplah. Kulihat banyak separuhnya lenyap ditelan waktu. Di sini di bawah pohon kecil itu, kami menjadi tua terlentang separuh mati. Menghitung dosa kami pada kaca air mata. Maafkan kami yang salah.
105,9 FM Ardent Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam insan muda dan selamat datang di Nightmare Side. Ya, seperti biasa akan menemani malam Jumat insan muda dengan cerita pengalaman kisah nyata dari insan muda yang telah dikirim pada tim Nightmare Side. Untuk malam hari ini seperti biasa ada 3 cerita yang bercerita di sekitaran kota Bandung dan sekitarnya, yang pastinya udah dikirim di nms@ardenradio.com ataupun dari cerita langsung insan muda yang datang ke Cipaganti 159. Kalau di Cipaganti 159 sendiri insan muda, malam hari ini udah kecium bau yang harum. Mungkin lebih tepatnya wangi yang harum. Tapi jangan dulu takut, karena harum wanginya ini adalah harum wanginya kapal api Grande White Coffee. Harum wanginya jelas lebih enak, dibuat dari biji kopi pilihan, tanpa ampas, ditambah krimer nabati pilihan, low acid, dan rendah asam, jadi nyaman di lambung. Kau bisa nikmatin satu cangkir kopi yang enak dengan satu saset yang aroma dan rasanya mild and smooth. Dijamin harum wanginya jelas lebih enak insan muda. Kapal api Grande White Coffee, harum wanginya jelas lebih enak. Kapal api secangkir semangat untuk Indonesia. Terima kasih juga, ucapin terima kasih nih buat insan muda yang udah semangat banget datang ke Cipaganti 159 buat dengerin langsung di Ardent Radio. Ada insan muda dari SMKTI Pembangunan, ya, selamat malam. Terus ada juga insan muda dari Barudak Gang Asri Sukajadi atau Bargas, ini katanya teman-teman futsal gitu. Selamat malam. Dan seperti biasa yang selalu hadir, gak pernah absen, yaitu insan muda dari Dragon Knight Magic, ya, yang minggu kemarin juga ngisi acara di Halloween 159. Sekali ini Masa juga pengen ucapin terima kasih buat insan muda yang kemarin udah apresiasi banget di Halloween 159. Acara Halloweennya Nightmare Side Ardent Radio, banyak banget yang datang. Makasih, kostumnya keren-keren. Dan pastinya penampilan dari Saraswati yang meluncurkan singlenya Cerita Kertas dan Pena yang juga membuat Halloween kemarin berkesan, ya, di tahun 2013. Oke, kalau gitu insan muda, kita bakal mulai cerita pertama untuk malam hari ini. Cerita ini terjadi di sekitaran luar Bandung sih, cuman masih ya deket-deket kota Bandung lah. Tapi dimana bisa sebutin di mana tempatnya. Sebuah pengalaman seorang insan muda yang pergi ke rumah tantenya untuk nganterin ibunya yang mau ngebantuin tantenya buat hajatan. Ini tante jauhnya, jadi dia baru pertama kali datang ke sana. Seperti apa ceritanya insan muda, siapin diri kamu sekarang. Selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini. Astagfirullahaladzim.
Kejadian ini aku alami ketika aku liburan di rumah tante jauhku. Sebuah rumah yang berada di sekitar pedesaan. Tujuan aku ke sana tidak lain adalah menemani ibuku. saat itu akan ada syukuran cucu pertamanya. Jadi ibuku membantu untuk memasak di rumah tanteku itu. Sampailah aku di rumah tanteku. Kulihat berjejer pohon-pohon yang sangat rindang. Di atas rumah tanteku terlihat sebuah bukit kecil yang rimbun dengan pohon. Benar-benar asri sekali. Aku senang berada di sana. Sesaat meninggalkan kepenatan kota yang hirup pikuk membuatku refresh berada di sini. Aku pun sedikit-sedikit membantu memindahkan barang-barang dan juga beres-beres. Acaranya sih 2 hari lagi. Tapi karena daerah sini cukup jauh, jadi aku dan ibuku memutuskan untuk lebih awal datang ke sini. Sayangnya, tanteku ini tidak punya anak yang seumuran olehku. Jadi aku lebih banyak diam dan tidak bisa mengobrol. Kebanyakan di sini sudah berumur. Akhirnya aku mencari kesibukan sendiri. Berjalan-jalan di sekitaran desa itu. Bisa dibilang rumah tanteku ini berada di dalam hutan. Karena masih dikelilingi oleh pohon-pohon yang rindang. Dan jarak dari rumah satu dan yang lainnya terbilang jauh. Aku berkeliling hingga tidak terasa waktu pun berlalu. Hari mulai gelap. Aku memutuskan untuk kembali ke rumah tanteku. Setelah mandi dan ganti baju, aku nongkrong di teras depan. Jika malam hari, suasana rumah ini malah jauh sekali berbeda. Sepi dan gelap. Tanteku keluar dari dalam rumah dan berkata kepadaku bahwa Om Adi akan pulang larut. Jadi dia titip padaku untuk membukakan pintunya nanti. Karena kalau tidak digembok, daerah sini masih rawan kemalingan. Aku pun mengiyakan dan mengambil kunci. Nampaknya tante dan ibuku serta yang lainnya sudah mulai kecapean dan siap beristirahat. Aku pun diam di luar sendirian, ditemani game yang sedang kumainkan di handphoneku. Duh, susah banget sih ini. Nah, ya, aduh. Nah. Sesaat ketika aku sedang seru bermain game, tiba-tiba terdengar sebuah suara. Aku pun menghentikan gameku dan mencoba mendengarkannya lagi. Oh, sepertinya itu Om Adi yang baru datang dan mencoba membuka pagar. Aku pun beranjak menuju ke arah pagar depan. Tapi tidak ada siapa-siapa. Suara itu masih terdengar. Aku coba ikuti arah suaranya. Dan suaranya seperti berasal dari arah belakang rumah ini. Sepertinya ada pagar juga di belakang. Aku pun berjalan menuju belakang rumah ini. Sebuah undakan tangga terlihat olehku. Memang terlihat melihat sebuah pagar di ujungnya. Namun karena gelap, aku jadi tidak tahu apakah itu Om Adi atau bukan. Terpaksa aku pun naik menuju pagar itu. Aku melangkah pasti dengan agak sedikit berlari. Takutnya Om Adi terlalu menunggu lama. Dan ketika sampai di sana, loh, tidak ada siapa-siapa di depan pagar ini. Namun suara itu masih kudengar. Aku perhatikan, di balik pagar itu berjajar sebuah pohon yang besar dan sangat gelap. Suara itu aku yakin berasal dari sini. Dan tiba-tiba saja bulu kuduku berdiri. Suara itu semakin kencang terdengar. Lalu tiba-tiba saja sesuatu bergerak melesat lewat di depanku. Sebuah benda panjang tertutup sebuah kain samping batik. Dan benda itu kini bergerak lagi. Semakin jelas dan semakin dekat olehku. Itu keranda mayat. Keranda mayat itu melayang-layang di depanku. Aku langsung berlari turun dari tangga itu secepat mungkin. Aku ingin segera kembali ke dalam rumah. Di situ aku tidak berani membangunkan tante yang ada di sana. Aku pun hanya bisa terdiam di dalam rumah saja. Sesekali aku melihat keluar berharap Om Adi cepat datang. Aku coba berpikir kalau yang tadi kulihat itu bukanlah keranda mayat. Semoga itu hanyalah imajinasiku saja. Sampai di depanku, di seberang di balik pagar, aku lihat seorang laki-laki berdiri. Aku agak sedikit ragu apa itu benar-benar Om Adi. Aku pun mencoba melihatnya dengan jelas. Om Adi? Itu Om Adi? Terlihat dari jauh dia melambaikan tangannya. Jelas itu Om Adi. Aku pun bergegas menuju pagar. Dan akan membukakan gemboknya. Dan ketika kulihat, ternyata itu memang Om Adi. Aku membuka gemboknya dan juga pagarnya. Mari Om, kata aku mempersilakan masuk. Dan aku pun kembali menutup pagarnya. Belum sempat aku mengunci gemboknya lagi, ketika ku tengok, tidak ada siapa-siapa di belakangku. Di sana aku hanya sendiri. Sosok yang kulihat seperti Om Adi tadi kini menghilang. Tiba-tiba sesuatu jatuh menimpaku. Aduh. Sebuah ranting pohon jatuh menimpaku. Refleks aku lihat ke atas. Begitu kulihat ke atas, astaga, aku melihat sosok putih di atasku. Itu sosok
wanita memakai baju putih dengan rambut yang sangat panjang duduk di salah satu dahan pohon tepat di atasku. Duduk sambil menggerak-gerakkan kakinya. Terdengar juga suara tawa yang sangat melengking. Aku langsung lari sekuat tenaga masuk ke dalam rumah. Dan kini aku tidak ragu lagi membangunkan tante dan ibuku. Ketika suasana rumah menjadi ramai, aku yang ketakutan dan panik langsung menceritakan apa yang baru saja kulihat. Keranda mayat dan kuntil anak yang sangat jelas terlihat oleh mataku. Setelah ditenangkan, akhirnya aku pun tertidur. Hingga esoknya aku terbangun, badanku terasa tidak enak. Kepalaku pusing. Aku pun keluar sejenak sekedar menghirup udara segar. Sambil aku berjalan ke belakang rumah ini, di bukit, di atas rumah tanteku itu, aku menuju pagar yang semalam kulihat ada keranda mayat. Ketika kulihat, ternyata itu adalah pekarangan kuburan. Banyak sekali kuburan yang berjajar tidak beraturan yang kulihat di sana. Dan kulihat juga di salah satu sisinya ada sebuah ruangan yang di dalamnya ada keranda mayat. Keranda mayat yang ditutupi oleh kain samping batik. Jelas seperti yang kulihat semalam. Sebuah tempat pemakaman berada di atas rumah tanteku. Semuanya sudah tidak perlu penjelasan lagi. Tanpa harus bertanya lagi, aku menyimpulkan sendiri kenapa malam itu aku diganggu.
Mertuaku sih, ini wajar. soalnya aku baru hamil pertama. Masih muda pula. Jadi harus sangat dijaga. Aku menuruti semua yang disarankan mertuaku. Tapi hari itu aku lupa membawa semua peralatan itu. Karena hari itu aku terburu-buru pergi bersama temanku untuk membeli perlengkapan bayi. Kebetulan mertua dan suamiku sedang tidak ada di rumah. Jadi aku hanya minta izin lewat telepon. Biasanya sih kalau mau bepergian kemana-mana pasti mertuaku harus ikut. Ya nyuruh kakak untuk belanja. Hari itu tepat pukul 4 sore. Temanku datang ke rumah untukku. Untungnya aku sudah siap. Oke, jangan lama-lama ya. Biasa, nanti mertuaku marah. Pulangnya jangan lebih dari jam 6 ya.
Iya, iya. Lagian kita cuma ke depan doang kok. Setengah jam juga bisa.
Toko perlengkapan bayinya memang tidak jauh dari rumahku. Tapi karena hari itu sangat macet, jadi kita mengambil jalan lain.
Nyari apaan, Ren?
Ini. Duh. Gunting sama bawang kayaknya ketinggalan deh.
Ya ampun. Zaman sekarang masih percaya mitos. Ren. Udahlah. Ngapain sih masih percaya mertua kamu yang kolot itu?
Aku tidak membalas perkataan Gina. Karena mau dibilang apapun juga, Gina orangnya sangat tidak percaya akan mitos-mitos. Sesampainya di toko perlengkapan bayi, aku dan Gina langsung mencari baju yang cocok untuk si calon bayi ini. Toko ini agak sedikit gelap. Karena memang jalan sini banyak sekali pohon-pohon besarnya. Saking keasikan memilih baju, aku sampai lupa kalau sekarang sudah jam 7 malam. Tapi kok mertuaku tidak menelponku ya? Dia juga sedang belanja. Sudahlah. Aku lanjut kembali memilih-milih baju. Sekitar pukul 9 malam, aku dan Gina memutuskan untuk segera pulang ke rumah. Aku baru sadar handphoneku tertinggal di dalam kamar tidur. Aduh. Pantas aja. Dari tadi gak dengar suara telepon. Aduh. Perasaanku mulai tidak enak. Karena takut dimarahi oleh mertuaku. Untungnya rumahku tidak jauh dari sini. Sesampainya di gang, aku segera turun dan berterima kasih kepada Gina yang sudah mau mengantarkanku belanja pakaian bayi. Karena rumahku berada di gang, jadi Gina hanya mengantarkanku sampai depan saja. Mau tak mau, aku harus berjalan untuk sampai rumah. Tidak seperti biasanya, gang ini terlihat gelap sekali. Aku melihat ada seseorang seperti mahasiswa yang berjalan di depanku. Sepertinya dia baru pulang kuliah. Aku mempercepat jalanku agar aku berada di belakangnya.
Mas! Mas, bareng!
Aku berlari sedikit untuk mendekatinya. Ketika dia berbelok, sampai 5 detik, aku lihat dia sudah tidak ada. Aku berhenti sejenak untuk mencari tahu kemana dia pergi. Aku tengok kanan, kiri, tidak ada rantai gemuk yang goyang karena dia masuk. Kalaupun dia buka gemuk, pasti lumayan agak lama untuk membukanya. Tiba-tiba aku mencium sekelebat wangi melati di sini. Menurut mitos, kalau wangi melati berarti ada kun. Astaga, bulu kuduku merinding seketika. Ketika aku baru sadar, sekarang sedang berada di depan rumah kosong paling angker di daerah ini. Aku segera berlari kecil sambil memegang perutku. Tiba-tiba aku mendengar suara seperti orang tertawa tepat di belakangku. Ketika aku melihat ke belakang, ternyata tidak ada siapa-siapa. Saat aku membalikkan wajahku, ada sekelebat kain putih yang terbang dari genting rumah ke genting rumah yang lainnya. Astaga, apa itu? Aku berteriak dengan kencang. Lalu tanpa aku sadari, lariku semakin kencang sampai aku terjatuh. Aku berusaha bangun, tapi perutku sakit sekali. Aku lalu berdiri, berjalan lebih berhati-hati. Dan sesampainya di rumah, aku segera masuk dan mencari keberadaan suami dan mertuaku. Tapi mimpi. Di sana tidak ada siapa-siapa. Aku segera duduk di kursi untuk mengistirahatkan perutku yang sudah bereaksi. Aku menangis saat melihat ke bawah. Ada sedikit darah yang bercucuran di lantai. Tiba-tiba aku mencium lagi wangi melati di rumah ini. Aku berdoa dengan keras. Tanganku tak henti-hentinya mengusapkan darah yang berceceran di lantai. Sambil menangis, aku pejamkan mataku untuk menghindari hal-hal yang tidak ingin aku lihat. Aku mengelus-elus perutku sambil berdoa. Tapi aku merasakan ada yang mengusap perutku juga selain tanganku. Saat aku membuka mata, ternyata itu sesosok kuntilanak yang sedang mengusap-usap perutku sambil bernyanyi. Ketika badanku terasa lemas, saat aku melihat makhluk itu tengah mengelus-elus perutku. Astaga! Sekarang aku lihat makhluk itu menjulurkan lidahnya dan menjilat perutku. Makhluk itu menatapku dengan wajah yang sangat pucat. Itulah yang aku ingat terakhir kali sebelum aku tak sadarkan diri. Ketika aku terbangun, di sekelilingku banyak sekali orang-orang yang sedang mengaji. Aku mencoba bangun dari tidurku dengan perlahan, tapi aku tidak sanggup. Aku memicingkan mataku dan bertanya kepada ibuku apa yang terjadi padaku. Ibu menjawab bahwa aku baru saja keguguran. Setelah kejadian itu, tidak hanya sedih yang melandaku, tapi bingung. Aku bingung kenapa aku bisa keguguran. Dokterku bilang hal itu terjadi karena aku terjatuh. Tapi apa mungkin karena aku tidak mentaati pantangan-pantangan yang ibu mertuaku percaya? Aku tidak mendapatkan jawabannya sampai sekarang.
105,9 FM Red Radio. Kamu masih dengerin Nightmare Side Insya Muda. Baru dua cerita yang udah kamu dengerin di Nightmare Side untuk malam hari ini. Masih ada satu cerita terakhir di Nightmare Side malam hari ini. Sebelum kita masuk di cerita ketiga, Dimas pengen undang kamu buat mengirimkan pengalaman nyata kamu yang mungkin ingin kamu bagi kepada tim Nightmare Side Insya Muda untuk dibacakan di Nightmare Side. Kamu tinggal kirim via email di nms@ardenradio.com. Sekali lagi di nms@ardenradio.com. Jangan lupa untuk mencantumkan nama dan juga nomor ya, nomor telepon yang bisa dihubungi. Atau ketika kamu menulis suratnya langsung dikirim ke Cipaganti 159 juga, jangan lupa disertakan nama dan juga nomor telepon kamu, nomor yang bisa dihubungi. Untuk cerita terakhir Insya Muda, pengalaman yang siapapun bisa mengalami tentang sebuah fenomena yang baru-baru ini lagi tren, lari malam. Mungkin di beberapa jalan kota Bandung kamu bisa ngelihat beberapa orang ada yang jogging malam karena sekarang lagi mulai happening ya. Tapi ternyata ada pengalaman dari salah satu insan muda yang mengalami kejadian bertemu makhluk halus ketika sedang lari malam. Sebenarnya tidak semua orang bisa melihat, tidak semua orang bisa merasakan. Kadang ketika ada satu tempat yang dikatakan angker, satu tempat yang dikatakan mitosnya horor, ketika kamu kesana mungkin kamu tidak melihat apa-apa. Atau sebaliknya, justru kamu merasakan merinding, perbedaan suhu, tidak nyaman dan lain sebagainya. Kondisi tubuh kita juga sangat mempengaruhi Insya Muda. Ketika kita dalam kondisi yang sangat lelah, benar-benar kecapean, tidak fit, ketika itu energi kita itu sama seperti energi mereka. Maka di sana mungkin mereka bisa bersinggungan dengan kita. Mungkin kamu juga pernah dengar bahwa sebenarnya makhluk halus itu tidak melayang. Makhluk halus itu berjalan seperti kita. Tapi mereka berada di atas tanah yang kita injak, sekitar 40 cm. Ya, sekitar 40 cm atau berapa. Jadi ketika kita bisa mengangkat gravitasi sedikit, itulah yang mungkin yang dinamai tenaga dalam. Ketika bisa mengangkat sedikit naik sekitar 40 cm di atas permukaan bumi atau permukaan yang kita injak, disitulah kita bisa melihat makhluk halus. Dan mungkin malam hari ini di antara kamu ada yang sedang kecapean dan sedang lelah. Hati-hati Insya Muda. Mungkin malam ini kesempatan mereka untuk memperlihatkan diri mereka kepada kamu. Selamat mendengarkan cerita terakhir di Nightmare Side. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Suka dengan olahraga lari, tapi ini beda dengan lari biasa. Larinya lebih menyenangkan karena dilakukan pada malam hari. Awalnya aku tertarik untuk mengikuti beberapa klub lari malam di Bandung, tapi aku mikir itu terlalu mainstream. Dan pastinya ribet kalau larinya banyakan. Jadi aku memutuskan untuk lari sendiri. Hampir tiap hari aku lari malam. Biasanya larinya tidak jauh. Di situ, Taman Sari, Babakan Siliwangi, Taman Sari, dan di situ. Tapi malam itu aku rubah. Aku merubah rute lariku karena aku lihat jalan Babakan Siliwangi sedang macet. Aku memutarkan badanku ke arah lapangan lari dekat kampusku. Malam ini cukup trekking aja deh di sini. Begitu pikirku. Udara Bandung malam itu cukup sejuk. Aku berlari kecil memasuki jalan panjang menuju trek lari itu. Suasananya cukup sepi. Tidak ada orang atau mobil yang melintas. Sesekali terdengar suara jangkrik. Karena sudah malam, aku berharap petugas gedung ini tidak menutup trek larinya. Trek lari berwarna oranye itu mulai terlihat. Lampu lapangannya menyala. Asik nih, bisa lari di sini. Kayaknya petugasnya belum menutup pintu masuk. Ten. Ten.
Pak.
Mana nih? Gak ada orang. Masuk aja lah ya. Di depan tidak ada penjaga. Membuatku memutuskan untuk masuk ke dalam trek lari itu. Aku langsung menancapkan kakiku di trek lari oranye itu. Dan satu lap, dua lap, tiga lap, empat lap, sampai aduh aku menghentikan lariku. Kakiku terasa kram. Nafasku tersegal. Duh, kaki kenapa sih ini? Kayaknya kurang pemanasan deh. Aku melipir dari trek lari itu, menyandarkan badanku di kawat yang mengelilingi trek lari itu, sambil meluruskan kakiku. Suasana sangat sepi. Dan ketika aku lihat di sekeliling, baru aku sadar cuma aku yang berada di trek lari ini. Tidak ada siapa-siapa lagi. Kakiku masih kram. Tidak ada yang membantuku saat itu. Dan dalam kesakitan itu, tiba-tiba, entah dari mana, datang seorang perempuan yang berdiri di tengah lapangan. Aneh. Jujur aku sedikit kaget. Perempuan itu berdiri dengan rambut panjang, pirang, dan wajahnya sangat cantik. Aku yakinkan lagi melihat ke kiri dan ke kanan. Tidak ada siapa-siapa. Hanya aku dan perempuan itu. Dia menatapku. Aku hanya bisa terdiam. Perlahan-lahan, perempuan itu berjalan mendekatiku. Kakiku yang kram membuatku tidak bisa bergerak. Sampai perempuan itu kini sudah berada tepat di depanku. Dia menatapku. Wajahnya cantik. Tapi agak sedikit pucat, seperti orang sakit. Perempuan itu menatapku dengan tatapan kosongnya. Dan tiba-tiba, entah kenapa, menangis. Apa nih? Perempuan itu mulai menangis histeris. Dan tangisannya kali ini terdengar semakin beraung. Astaga. Dan tiba-tiba dia membungkukkan badannya. Dia membungkukkan badannya sambil menutup wajahnya. Terdengar tangisannya sangat histeris. Dan ketika dia mengangkat kepalanya dan membuka tangan yang menutupi wajahnya, astaga! Wajahnya kini sudah berlumuran dengan darah. Darah itu keluar dan mengalir dari matanya. Kali ini mukanya semakin lama semakin membiru. Mulutnya seperti mengucapkan sesuatu. Dia memegang tanganku. Dia berkata dalam bahasa yang aku tidak mengerti, seperti bahasa Belanda. Aku hanya terdiam melihat itu semua. Aku tidak bisa bergerak. Kakiku yang masih kram membuatku tidak bisa berdiri. Badanku kaku. Perempuan dengan muka yang mulai menyeramkan dengan air mata darahnya itu kini semakin lama semakin terlihat sangat menyeramkan. Kulitnya kini mulai membiru dan tercium bau yang sangat busuk. Matanya kini membalalak kepadaku. Dan kali ini, astaga, dia memegang bahuku. Dia menggoyang-goyangkan badanku seperti ingin mengatakan sesuatu kepadaku. Diiringi suara tangisannya, dia menggoyang-goyangkan badanku sambil berkata sesuatu dalam bahasa Belanda. Aku tidak mengerti. Jelas sekali, aku tahu itu bukan manusia. Tapi itu hantu. Hantu perempuan Belanda yang sangat menyeramkan. Mataku mulai kabur. Kepalaku berat dan tiba-tiba saja sesek itu. Sosok itu menembus ke badanku. Terasa sekali hawa dingin yang sepertinya membungkukkan badanku. Dan setelah itu sosoknya menghilang. Kepalaku kini pusing. Penglihatanku masih kabur. Dari jauh kulihat ada
seorang yang berjalan mendekatiku. Lalu dia membopongku dan membawaku ke salah satu pos di depan tempat trek jogging ini. Di sana aku bertemu dengan seorang penjaga. Ya, penjaga dari tempat ini.
Sep, udah sekarang istirahat dulu aja, Sep. Tadi kecapean kayaknya ya. Sok, istirahat dulu aja sekarang, mah.
Bukan, Pak. Begitu jawabku. Bapak itu langsung menoleh. Dia mengerutkan dahinya. Aku bercerita tentang kejadian yang sebenarnya, tentang perempuan Belanda yang aku lihat. Bapak itu lalu duduk di sebelah aku dan mulai bercerita. Dia membenarkan bahwa ada sosok wanita Belanda yang ada di sini. Namanya Vera. Wanita Belanda itu sering menampakkan diri di sekitar babakan Siliwangi. Karena tempat tinggalnya sudah mulai terusik manusia. Dan terkadang dia sering mengusir manusia dengan menampakkan hantu perempuan Belanda dengan muka yang menyeramkan. Dan kadang sering terdengar suara tangisannya. Mungkin yang kulihat semalam adalah hantu wanita itu. Sejak saat itu, aku tidak berani untuk jogging sendirian di tempat itu lagi.